Vakar dažas stundas pēc tam, kad bija izskanējušas ziņas par Aleksēja Navaļnija nāvi, Krievijas galvaspilsētā Maskavā pie politisko represiju upuru piemiņas vietas sāka pulcēties cilvēki, lai godinātu pāragri mirušo opozīcijas līderi. Pie Navaļnija portretiem sagūla ziedu klēpji un tika iededzinātas svecītes. Uzrunātie cilvēki neslēpa, ka nespēja noticēt Navaļnija nāvei.
I was see the news on my phone and first my reaction was like it's just a joke.
Savā telefonā redzēju ziņas par Navaļnija nāvi un mana pirmā reakcija bija tas ir tikai joks, tā nevar būt patiesība. Bet tad pienāca arvien vairāk un vairāk ziņas, es kādu stundu raudāju.
Es biju satriekta. Es tiešām domāju, ka tas nevar notikt. Nekad.
Never.
Sociālajos tīklos plašu popularitāti ir izpelnījies video, kurā kāda pensionāre saka emocionālu uzrunu vienā no Navaļnija piemiņas pasākumiem. Kundze Navaļnija nāvē vainoja Krievijas autoritāro prezidentu Vladimiru Putinu un aicināja valsts iedzīvotājus doties ielās, lai izteiktu savu neapmierinātību ar režīmu.
Mūsu ir 140 miljoni. Vai mēs tiešām nevaram piecelties un pateikt Putin, ej prom no šejienes?
Navaļnijam veltītas improvizētas piemiņas vietas izveidoja vairākās Krievijas pilsētās. Vairums pasākumu noritēja mierīgā gaisotnē, taču atsevišķās vietās varas iestādes izklīdināja sanākušos, no kuriem daļu aizturēja. Nevalstiskā organizācija OVD Info ziņo, ka līdz šodienas pusdienlaikam bija aizturēti vismaz 123 cilvēki Maskavā, Sankt-Pēterburgā, Jekaterinburgā, Novosibirskā, Ufā un citur. Sociālajos tīklos ir publicēti video, kuros redzams, kā naktī tiek aizvākti Navaļnija piemiņai noliktie ziedi. Viena no šādām vietām bija Maskavas Kremlim blakus esošais tilts, uz kura 2015. Gada 27. Februārī nogalināja opozīcijas politiķi Borisu Ņemcovu. Video ir redzams, kā civilā apģērbā tērpušies cilvēki steigā novāc tur novietotos ziedus, bet netālu esošie policisti uz to mierīgi noskatās. Navaļnija nāve izraisīja plašu starptautisku reakciju. Daudzi rietumvalstu līderi notikušajā vainoja Kremli. Arī viens no redzamākajiem Putina kritiķiem rietumos Bills Brauders, kura advokāts bija Krievijas cietumā nogalinātais Sergejs Magnickis, ir pārliecināts, ka Navaļniju apzināti noveda līdz nāvei.
He has an election coming up. Where he can't have any sign of dissent.
Putinam tuvojas vēlēšanas, kurās viņš nedrīkst pieļaut nekādas nevienprātības pazīmes. Kāds ir labākais veids, kā atbrīvoties no nevienprātības? Jūs nogalināt svarīgāko politisko figūru valstī visu acu priekšā. Un šis vēstījums nozīmē, ka ik viens, kam ir kaut kādi politiskās opozīcijas instinkti vai nodomi, teiks sev, es nevēlos to darīt, jo nevēlos mirt. Un ir skaidrs, ka Putins to darīja tā, kā viņš veic jebkura veida slepkavības, lai apklusinātu cilvēkus, lai represētu cilvēkus, lai terorizētu cilvēkus. Un tas likvidēja kādu politisko konkurenci tagad un nākotnē.
Brauders ir pārliecināts, ka Kremlis slēps Navaļnija patiesos nāves cēloņus.
Esiet droši, ka tuvāko pāris dienu laikā Krievijas valdība izplatīs visādus stāstus par to, kā Navaļnijas nomira pēdiņās dabiskā nāvē, bet šī ir standarta darbības procedūra, kad viņi veic slepkavību cietumā.
Arī cietumā esošais Gruzijas eksprezidents Mihails Sakašvili Navaļnija nāvē vaino Putinu. Sakašvili apsolīja, ka viņš, tāpat kā Navaļnijs, cīnīsies līdz galam, lai uzvarētu Putina režīmu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.